lost sight.
Shake. Last beat. Walk. Turn old. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shake.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sat i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i predlažem vam da ostanete sa nama do 12 sati. Čućete da li je sve spremno za početak izgradnje Južnog toka. Pitamo šta nam ovaj projekat zaista donosi. O ovom gasovodu, ali i o brojnim neiskorišćenim potencijalima Srbije u oblasti energetike, razgovaramo sa Radojkom Nikolićem. Ona je novinar i glavni odgovorni urednik magazina Ekonometar i magazina Biznis, sa Slobodanom Petrovićem iz Privredne komore Srbije i Aleksandrom Kovačevićem, ekspertom za energetiku. Dakle, kakva je stanje u oblasti energetike u Srbiji do 12 sati u talasanju prvog programa Radio Beograd.
Posle podne peščana oluja, gledam sa terase u žurbane ljude. Negde u daljini opomena munje, merim rastojanje, odbrojavam sekunde. Izmešteni snovi, obale daleke, nedostatak reći, nedostatak snage. Odsutni trenuci, ispod površine, poznata prostanstva, dugo putovanje. Osećaj puno
talasanje.
11 sati i 10 minuta. Kao što sam najavila, danas govorimo o energetskim potencijalima Srbije. Sa mnom u studiju Radojka Nikolić, novinar, urednik, glavni odgovorni urednik magazina Ekonometar i magazina Biznis. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala, bolje vas našli.
Gospodin Slobodan Petrović, sekretar Udruženja za energetiku Privredne komore Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I gospodin Aleksandar Kovačević, stručnjak za energetiku. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ja sam već najavila da nam je povod najavljeni početak izgradnje Južnog toka. Pričat ćemo o tome šta nam ovaj projekat zaista donosi, ali ne samo o gasovodu, već i o neiskorišćenim potencijalima Srbije u oblasti energetike. Pa za početak, pošto sam pomenula Južni tok, koleginice Nikolić, ono što je bilo interesantno gledati prošlog meseca, pre nekih 2-3 nedelje,
tako,
ako se ne varam, jel tako, grupa od nekih 70-ak novinara iz cele Evrope, dakle, probranih novinara, mogu tako da kažem, je bila u Rusiji i ajde da čujemo od vas iz prve ruke kako to izgleda biti na samom izvoru onog što nas čeka, a to je početak izgradnje Južnog toka.
Da, mi smo imali prilike od 7. do 10. novembra. Bilo je 10 novinara iz Srbije koje se priključilo toj velikoj grupi. Gazprom je organizovao posetu svojoj kompaniji i posetu lokaciji odakle se očekuje da će krenuti Južni tok na obali Crnog mora.
Šta je vaša onako impresija bila?
Prvo što pogledate, to je ko je Gazprom i vidite da se prema Forbesovoj najnovijoj listi nalazi na prvom mestu najveća i najmoćnija kompanija na svetu, koja ima neto profit od 44,4 milijarde dolara. Dakle, potpuno neshvatljivo. To je recimo jedan bruto domaći proizvod Srbije, koji negde oko 30 milijardi evra. To je njihov profit. Dakle, jedna ogromna kompanija u zemlji koja je bogata naftom, gasom, raznim mineralima, sa Sibirom kao neistraženim područjem u kojem neprekidno otkrivaju nova nalazišta i gasa i nafte. To je ta priča o Gazpromu koja svakako fascinira, jer nemate priliku baš svakog dana da uđete u najveću kompaniju na svetu i da upoznate njihov menadžment. Ono što dalje fascinira, to je način kako su oni organizovani i kako donose odluke. Mi obično imamo predstave o Rusiji, možda malo anahrone i koje su vezane za ono tipično rusko rusko funkcionisanje, okoštali sistem. Naprotiv, danas su to potpuno moderni menadžeri koji se mogu naći i u Parizu i u Londonu i u bilo kojoj drugoj kompaniji u svetu. Svi su školovani na zapadu.
Pričat ćemo o tome kako se mi uklapamo u celu tu priču.
Tako da je sam taj susret sa Gazpromom bio fascinantan, a potom i cela ta priča koju su nam oni do detalja predstavili, budući da oni već imaju Severni tok koji ih spaja sa Nemačkom, imaju Plavi tok koji spaja direktno gasovod sa Turskom i ovo je Južni koji treba ovaj naš region da uključi i da odatle direktno dobijamo ruski gas.
Gospodine Petroviću, kad je krenula pre koliko već godina, nekoliko godina priča o Južnom toku, kako se Privredna komora tu odnosila prema celoj toj priči? Zato što ima i onih koji kažu da, ali zašto smo samo mi sklopili takav ugovor da mi imamo manjinski taj paket od 49, a oni 51, za razliku od svih ostalih zemalja kuda prolazi Južni tok je 50-50. I pa se pričalo, eto, nismo dali po toj ceni da bi dobili krak Južnog toka.
Pa Privredna komora je asocijacija privrede i sve ono što odgovara srpskoj privredi, iza toga će Privredna komora stati, iza toga stoji. Znači, ona organizuje sve energetske subjekte, u ovom slučaju gde sam ja sekretar, a u principu celu srpsku privredu. Kad gledate taj aspekt 51-49, pa po istom principu je prodati NIS.
Da, Rusi kažu na kraju krajeva sve ostalo u Srbiji, mi na taj način poslujemo. Tadića kada su pitali zašto je sklopljen takav ugovor, rekao je da država u tom momentu nije imala snage za nešto bolje. Dačić sada odgovara kao što odgovara po pitanju Kosova. Sve što je prošla vlada ugovorila, mi smo tu da poštujemo, tako da tu nema
pa ne tome. Da poštujemo, to su obaveze koje su stečene i koje su dugoročne i ne može se nešto menjati se u saglasnost obe strane, ali taj odnos uopšte ne vidim kao neki problem, jer mnogo će uložiti Rusi, mnogo će Srbija tim gasovodom dobiti ne samo tranzit, nego i centralni deo i južni deo Srbije će dobiti mnogo više gasa i moći će da bude i energetski efikasan i da se gasna mreža razvije na celoj teritoriji Srbije.
Gospodine Kovačeviću, koje su prednosti što kroz Srbiju prolazi Južni tok?
Jedan dodatni pravac snabdevanja.
I to je to?
To je to.
Jeste vi zadovoljni ovim projektom, kako to sve izgleda, kako je ispregovarano?
Svaki dodatni pravac snabdevanja dobro dođe. Bilo, verovatno treba očekivati još niz drugih pravaca snabdevanja i videti onda dalje kako će se Srbija sa nekim, u nekom budućem gasnom tržištu regiona Evrope i tako dalje u tome postaviti.
Koleginice Nikolić, pomenuli smo ovaj ugovor i pomenuli smo, eto, pričamo kuda sve prolazi Južni tok i vraćam vas na priču o Rusiji. Da li se tamo osetilo da kolege iz Hrvatske su zaista toliko koliko mi to ovdje da pričamo, da je Hrvatska razočarana i da je ljuta na svoje rukovodstvo što nisu i oni ušli u priču?
Prvo sam htjela da se vratim za sekundu ovoj priči o tom odnosu u vlasništvu 51-49. Mi smo naime jedina zemlja koja ima u zajedničkoj firmi taj odnos kapitala manjinski. Sa svim drugim državama, sa Bugarskom, Mađarskom, kroz koje prolazi Južni tok, 50-50, 50-50 su sklopljeni ugovori. Leonid Čugunov je glavni čovjek za Južni tok u ruskom Gazpromu i on nam je dao te osnovne informacije i upravo pitanje koje sam postavila tamo odnosilo se baš na to zašto mi imamo jedini taj manjinski i da li postoji mogućnost da se menja. On je inače inženjer, ima blistavu biografiju, 30 godina je u Gazpromu, ima 56 godina, vrlo je duhovit čovjek i naravno lakonski je na to odgovorio, rekao je mi smo smatrali da je to tad tako potrebno da bude vlasništvo većinsko naše, ima razloga zašto je to tako i ne vidimo razloga da će se to menjati. Dakle, vi iz toga možete da izvlačite različite, možda neke političke primese. Pa mi, da vam kažem, budući da je to sklapano 2007. godine i da smo mi ipak geopolitički povezani sa Rusima, u smislu da smo imali izvesna obećanja o statusu Kosova, najlogičnije je da je u tom smislu istrgovala naša strana, da su očekujući neku zaštitu po pitanju Kosova, ostali smo u tom delu manjinski, što ne mora mnogo da, o to mnogo znači u smislu da ste vi ne donosite odluke vi, nego donosi strana koja je većinski vlasnik, iako je u pitanju samo 1%. A što se samog prihoda tiče, tu nema velike razlike, ta 1%, on više znači u samom tom procesu odlučivanja, jer se kao manjinski vlasnik manje pitate.
A što
se...
slična situacija onda i sa cenom gasa, koju mi stalno pričamo kako sa Rusima imamo posebne veze, pa onda se ispostavi da plaćamo skuplje gas nego neke druge.
To već zemlje. Ne znam, to je stvar pregovaračkog politike... tima oko Srbija gasa i načina koje oni ugovaraju i dobijaju količine, to ne znam, ali kažem vam ovoga što se tiče, lično je mene zanimalo kako će, pošto je upadljivo je da svi imaju ugovore koji se odnose na 50-50 u vlasništvu. Samo mi u Južnom toku imamo manjinsko vlasništvo i kažem vam odgovor njegov, on je toliko bio siguran u to što govori da je otprilike suvišno pitanje, nema dileme oko toga.
Ako se ne varam, vi ste ih pitali i za ono što im Evropa spočitava, to je pitanje
jeste,
monopolizma. Da.
Jeste, to je taj problem koji oni oko monopola treba da reše sa Evropom. Što se njih tiče, ja mislim da su oni potpuno mirni. Reč je o tome da distributer gasa, potrebno je treće lice, da ne bi i proizvođač bio i istovremeno i distributer gasa, jer onda ima prosto monopolsku poziciju na tržištu. On je na to odgovorio opet duhovito, da to vam je kao kad imate baštu svoju, posadite paradajza, onda dođe komšija da vam ga ubere, da vi ne biste bili monopolista. Imaju potpuno jedan jasan i čvrst stav kad je reč o bilo kojim odgovorima prema Evropskoj uniji, iz prostog razloga jer oni imaju sa Nemcima direktno snabdevanje preko Severnog toka i oni imaju nemačku zaštitu u okviru Evropske unije i oni su po tom pitanju potpuno mirni, jer Nemačko je važno da dobije direktno gas od Rusa, da obezbedi sebe, a ostali u Evropi
da sad,
kako
da
se snađe.
Da sad da vas vratim na Hrvatsku.
I što se Hrvata tiče, zaista kolege su bile očajne, postavili su više puta pitanje da li može da se revidira ta odluka da ponovo Hrvatska uđe u Južni tok. Oni su decidno odgovorili da ne, mi smo tad ponudili, vi ste odbili, za nas je ta priča završena, niste na vreme ušli i tu je kraj priče. Naravno, Hrvati sada računaju svoje gubitke zbog toga, računaju koliko ćemo mi, emisije njihove su preplavljene računicama koliko Srbija dobija od naplate gasa, jer mi treba da dobijemo u početku 200 miliona evra za budžet, a kada sve bude gotovo kroz do kraja, možda u narednih 10 godina, 500 miliona evra, tako da je, već nam oni računaju koliki su to profiti za nas, gledajući šta oni gube.
Tako da taj 1% ćemo prežaliti kad smo već ušli u tu priču. Gospodine Petrović, ovo nije samo, ne pričamo samo o energetici. Izgradnja Južnog toka će da povuče neke druge, kada pričamo o nezaposlenosti velikoj u Srbiji. Se nadamo da će biti angažovan veliki broj nezaposlenih radnika.
Pa,
i drugih sektora, da kažem.
Ako sve krene, kako je rečeno, i prvi Jašov bude zakopan krajem ove godine, građevinska operativa Srbije, nadam se da će biti izuzetno zaposlena. Ono što danas kipi u zemlji, to je nemanje posla u svim sferama privrede, a pogotovo u građevini koja je stala od početka krize. Međutim, sad je pitanje i daljeg ugovaranja i celog realizacije posla, jer kratko je vreme, tolike kilometre proći kroz Srbiju, treba ekspropriisati zemlju, treba otkupiti zemlju i stvoriti uslove da građevinska operativa krene.
Dakle, da se nadamo dobrom kad pričamo o Južnom toku. Gospodine Kovačeviću...
Ja mislim da će tu biti zaposleno negde sigurno oko 200.000 ljudi.
Gospodine Kovačeviću...
200.000.
Energetika kao razvojni problem ili potencijal veliki Srbije, a neiskorišćen? Gde smo mi?
Pa ja ne vidim da Srbija ima neku sad specijalnu neke specijalne energetske resurse da bi sad mogla biti neki izuzetno vredan resurs unutar evropskog energetskog
tržišta. Odakle onda našim političarima na dnevnoj bazi te priče da toliko imamo neiskorišćenih potencijala, da nam je to razvojna šansa uz poljoprivredu i tako dalje?
Ne znam. Znači, Srbija je vrlo skromno snabdevena energetskim resursima u poređenju, evo, sa Ruskom federacijom, na primjer, ili sa bilo kojom od ovih zemalja, recimo Rumunijom, Mađarskom, Poljskom i tako dalje. Generalno, Balkan je relativno skromno snabdeven energetskim resursima. To što ima...
To se eksploatiše mimo svake mere i kontrole ili treba da se okrenemo kao obnovljivim?
Ne možete reći da se nešto eksploatiše mimo svake mere i kontrole.
Pa brzo nam nekako te zalihe odlaze.
Koliko je ekonomski moguće. Ali vi imate ograničenje. Znači, energetski resursi koji se tu nalaze su ili relativno skromno kvaliteta kao lignit, ili su dispergovani na relativno veliku površinu, pa ih nije jednostavno sakupiti.
Ili ispod voda nekih i tako dalje.
U svakom slučaju, resursi koji se ne mogu uporediti sa značajnim svetskim resursima energije, bilo da je to ugalj, gas, nafta, znači bilo koji takav resurs. Znači, Srbija je usmerena da vrlo pažljivo, vrlo delikatno razvija svoje energetske resurse, da su potrebni vrlo ozbiljni zahvati u energetskoj, transportnoj, razvojnoj politici, da bi ti resursi postali ekonomski uporedivi sa onim što imate drugde po svetu, da bismo došli na, da kažem, uporedivi nivo konkurentnosti. I u tom delu, znači, praktično sve čega se dotaknete u Srbiji, od prostornog plana, preko međunarodnih odnosa, industrijskog razvoja, poljoprivrede i tako dalje, ima svoju reperkusiju u smislu energetske efikasnosti, odnosno konkurentnosti sa stanovišta energije. Znači, Srbija je u delikatnom položaju koji zahteva jedan vrlo, vrlo ozbiljan i vrlo složen odgovor u smislu, eto, politike i strategije razvoja. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija, Srbija nema izlazno more. I to dramatično ograničava...
To je nepromenljiva kategorija.
To dramatično ograničava izbor u smislu učešća na energetskom tržištu. Znači, šta god i kako god mi gledali sada, lavovski deo svetskih energenata se trguje na moru. Znači, sad i Gazprom kao velika firma već jako mnogo toga gasa trguje na moru. Znači, Gazprom je pre neki dan otvorio praktično severnu rutu, znači prvi veliki LNG, utečnjeni prirodni gas, tanker, je prošao od Norveške, duž obale Rusije do Japana. Znači, u svakom pogledu oni otvaraju jedno novo tržište i otvaraju ga, razume se, pomorskim putem. Tako da, kad pogledate naftu, ugalj i gas, laoski deo toga se trguje na moru. Kad nemate luku, imate ograničen izbor i imate povećanu cenu.
Došli smo i do cene.
Hidropotencijali
su u velikoj meri iskorišćeni.
A šta je sa onom pričom, ja se izvinjam, verovatno svi troje bolje to znate od mene, o onim malim hidrocentralama? Jest. Bila je neka brojka godišnjice Tesinog rođaja, 856, da je pronađena lokacija gde bi mogu da se naprave.
Ovo ste sami rekli, oni su mali.
Pa dobro, toliko malih, pa dođemo do neke brojke. Ja sam u Sloveniji, recimo, gledala
mešati.
Kako to izgleda.
To Saša gleda sve na globalnom planu. Srbija, jedino što je u Srbiji domaće, to je elektroenergetika. I ona je u potpunosti domaća. Za gas i naftu smo zavisni. Za gas i naftu smo uvozno zavisni. Znači gas skoro u potpunosti, a naftu bili smo negde 20% domaće nafte imali, sada je Gazprom povećao eksploatacioni nivo i ja mislim da ovih godina će dostići oko 40% od domaće nafte. Međutim, elektroenergetika je samo srpska. Kad se govori, mi nemamo mnogo, ali imamo dovoljno neiskorišćenih vodnih potencijala za velike elektrane. Kad govorim za velike, to su one koje ne spadaju u sada kriterijume obnovljivih izvora. Cela Drina, znači gornji tok, nije u potpunosti iskorišćen. Srednji tok nije u potpunosti iskorišćen. Ali to je ograničeno dogovorom 3 ili 4 države. Znači u svemu učestvuje Crna Gora, Bosansko-Hercegovačka federacija, Republika Srpska i Srbija. Takođe, ono što je najznačajnije za Srbiju, to je Velika Morava. Velika Morava, kada krene u eksploataciju prema ovom sporazumu koji je postignut sa RWE-om i kada on počne da se realizuje, nije to samo dobiti električnu energiju, nego regulisati tok, regulisati obalu, regulisati snabdevanje vodom najplodnijeg dela Srbije, ne računajući Vojvodinu. To je jedan važan projekat u ne samo elektroenergetici, nego u svim sferama privrede.
Koleginice Nikolić, kada govorimo o... Izvinite.
Kao što rekoh, svi naši resursi su skopčani sa vrlo ozbiljnim intervencijama u prostoru, sa prostornim planiranjem, sa međunarodnim odnosima i sa razvojnom politikom zemlje uopšte. Znači, naši resursi su delikatni. U malim hidroelektranama to su mali resursi. Imamo niz mogućnosti u velikim hidroelektranama, od kojih mnoge nisu uopšte ni sagledane. Znači, sad pojavila se nedavno diskusija o takozvanom Đerdapu 3, na primer. Đerdap 3 je jedan od objekata koji su, ajde da kažemo, nešto više sagledani od nekih drugih. Takvih objekata može biti dosta u Srbiji.
Da, tu treba puno investicija i vraćamo se onda na priču cene struje i gasa, koja je socijalna u Srbiji kategorija, i onda izostaju velike investicije.
Kad govorimo o Đerdapu 3, on nije prvi prioritetan. Treba sve ovo iskoristiti pa doći do Đerdapa 3. Opet smo kod Đerdapa 3 zavisni sa međunarodnim odnosima. Znači, zajednički dogovor ne samo Srbije i Rumunije, nego i Bugarske. Jer i Bugarska ima ambicije negde na tromeđi Srbije i Rumunije da pravi elektranu. Znači, neki Đerdap 3, a onda bi reverzibilna bila možda Đerdap 4.
Tako da, ali koliko je to onda realno,
naši planovi planiranja,
kada dočekamo?
Mi ćemo sve dočekati, samo treba mnogo da se radi i da se ozbiljno pristupa takim rešenjima. Ogromna snaga može iz reverzibilne elektrane na Đerdapu da se izvuče. To je
ne, ali što se vremena tiče, o kom periodu je onda reč?
Pa znaš
što je
šta?
Sve sad u tim...
Srbija da je imala sredstava, ona već počinje da skripi sa energetikom u sredinom sledeće dekade. Jer smo po planu trebali da imamo Kolubaru B i Obrenovac 3. Mi još nemamo ni ugovore. A kamo li da ispoštujemo one rokove koji dolaze sa sredinom ove dekade i sa onim što nas čeka u drugoj dekadi, kada treba da neefikasne termoelektrane i amortizovane isključimo.
Da, za sada je sve na nivou, kako se ne varam, memorandum o razumevanju i dalje
od toga
se
nije
otišlo. Postoji jedino konkretni ugovor sa Italijanima, ali vidite, već se ćuti, ne vidimo kako to ide.
Ali to onda znači decenije. Znači, u sledećih 10 godina sigurno nema ništa od toga.
Pa ima, ne da nema, nego mora da bude. Samo pitanje je kako, da ne raspravljamo posle toga, da ne raspravljamo posle toga kao sa što raspravljamo 51-49 Južni tok. Sigurno se mora naći investitor, jer Srbija sama ne može u to da uđe, a onda će biti odnos možda lošiji, a možda i bolji.
Kažu da su zainteresovani Nemci, Italijani, Amerikanci, da, ali ne vidimo to što vi kažete kad će to,
je, pa
kad
to,
će to da bude. Da vratim vas i na cenu o, kao socijalnoj kategoriji, to sam pomenula, kada je u pitanju cena gasa i struje i naravno onda kompanije ne mogu da posluju sa profitom sve dok je tako.
Da, to je naš problem. To je naš problem zato što o tome odlučuje domaća kompanija, to je Srbijagas, koja kao javno preduzeće podrazumeva se kod nas sve što je od države i što je javno mora da ima socijalnu kategoriju i koja po tom osnovu drži socijalnu cenu gasa, pošto su kod nas izbori, jedino su ovi bili da se prođu 4 godine i da vlast ostane 4 godine, pa da potom imamo normalne parlamentarne. Sve prethodne vlade su uvek, svako izbegavao da pre izbora podiže cenu gasa, to se i ovoga puta desilo. Ja mislim da je
slične
to
priče sa neodrživo.
Ja mislim da je to neodrživo i mislim da je to vrlo loše, zato što vi kad imate socijalnu cenu gasa, vi onda dajete po nižoj ceni gas i onome ko može da plati punu cenu i onome ko ne može. I mi o socijalnim kartama, ja sam dugo u novinarstvu, ja mislim da najmanje 20 godina pričamo o socijalnim kartama i još ih nismo videli ili bilo kakvom označavanju ko zaista predstavlja socijalni slučaj i zaista treba da dobije regresiranu cenu struje.
Da, ali svaka vlada na početku mandata počne da priča o tome i onda se nekako zaboravi. Evo sad i aktuelna ministarka priča o socijalnim kartama, ali ne vidimo. Izvolite.
Gospodin Kovač. Tu postoji, bar kad je gas u pitanju, oko električne energije i njene uloge u socijalnom smislu, to je sasvim nešto drugo. Ali kad je gas u pitanju, bojim se da nije pitanje održavanja socijalnog mira. Naime, preko 90% naše potrošnje gasa se obavlja u običnim kotlovima. Od gasa se pravi nešto malo pare i topla voda. Ako to radite, vi prosto po drugom zakonu termodinamike imate strahoviti ekonomski gubitak. Ako ćete napraviti da vam ta topla voda na mestu potrošnje bude konkurentna sa alternativnim vidovima tople vode, geotermalnom energijom, toplotnim pumpama, drvetom, ogrevnim drvetom itd., vi morate imati vrlo nisku cenu gasa. Znači, mi u stvari niskom cenom gasa ne plaćamo nikakav socijalni moment. Mi prosto plaćamo neefikasnost. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija, ko su potrošači gasa? To su ili oni koji su priključeni na sisteme daljinskog grejanja, koji opet troše gas, ili pak oni koji su direktno priključeni na gasnu mrežu. I jedni i drugi su nadprosečno dobro situirano stanovništvo ove zemlje. I ne samo to.
Dakle, tu nema govora onda o socijalnoj kategoriji.
Ne samo to, nego vi imate još jednu dimenziju. Ti ljudi, oni već plaćaju najskuplje grejanje u Srbiji. Daljinsko grejanje je izuzetno skupo kad ga uporedite sa električnom energijom, ogrevnim drvetom, geotermalnom energijom, toplotnim pumpama i bilo čime drugim. Znači, ovi koji plaćaju gas, oni se već isključuju sa gasa, prelaze na električnu energiju, na ogrevno drvo i tome.
Ali opet zato što je i cena električne energije takva kakva jeste, pa
absolutno
imamo podatak.
Ne, moramo, da u toku moramo zime, malo bliže, ovo je široka analiza Sašine. Ajte ovako, gas je berzanska roba i preko njega se ne vodi socijalna politika. On u našim uslovima ne prati cenu na berzi, jer gas prati cenu nafte sa određenom inercijom.
Ali mi iz našeg budžeta svake godine plaćamo Srbija gas zbog tih gubitaka.
Iz našeg budžeta ispunjavamo uslove prema stranom dobavljaču. A politika je delimična koliko će biti cena gasa koja, ako poredimo sa strujom, ona je tržišna i ona je sasvim u redu. Struja je ona preko koje se najviše vodi socijalna politika. I struja je ona koja ruši paritet cena energenata kod nas. Znači, kao najplemenitiji vid, ona bi morala da bude najskuplja u učešću u bilo čemu. Ali moramo se podsjetiti da je prošle godine 2011. donet novi zakon o energetici. da postoji agencija za energetiku koja je krajem ove godine, odnosno prošlog meseca, dobila samostalnost. Znači, više vlada nema ovlašćenja da donosi odluku o ceni električne energije. Odluku o ceni energije donosi agencija za energetiku. Na zahtev energetskih subjekata, odnosno elektroenergetskih subjekata u ovom slučaju. I sigurno će agencija, kao najozbiljnija agencija osnovana pre nekoliko godina u ovim našim prostorima od onih 120, i više, imati politiku da do 2015. sa električnom energijom dođe sa cenom koja je tržišna. I tako taj problem moramo da posmatramo. Ne možemo odjednom sa onom politikom koja je vođena i gde je cena električne energije dumpingovana i gde je danas negde ispod 5 centi u proseku, a u okruženju našem, u bivšim republikama, pa čak i članicama Evropske zajednice, ta cena je skoro dupla.
Da čujemo kratko reklame, pa se vraćamo na razgovor.
Eko. Svakog prvog vikenda u mesecu porodični vikend u bioskopu Cineplex. Zabava za celu porodicu. Uživajte u prednovogodišnjoj čaroliji uz premijeru filma Deda Mraz je pao na zemlju. Družite se sa mađioničarima, stvarajte u radionicama i radujte se malom zabavniku na poklon i raznim popustima. Ne propustite porodični vikend u Cineplexu 1. i 2. decembra od 12 do 17 časova.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Eko.
Talasanje.
Sati i 40 minuta i dalje u studiju prvog programa Radio Beograda, novina Radojka Nikoli, Slobodan Petrović iz Privredne komore Srbije i stručnjak za energetiku Aleksandar Kovačević. Dok ste vi slušali reklame, mi dalje raspravljamo šta nam je činiti, pa predlažem da ovaj drugi deo, da ga tako nazovem emisije, da čujemo šta su zapravo naši potencijali koje ne koristimo. Dosta toga se onako s vremena na vreme priča u Srbiji, da Srbija ne koristi svoje potencijale kad je u pitanju sunce, biomasa, voda, vetar, obnovljivi izvori, dakle, energije, a malo toga javno zna zapravo kako se to koristi. Mi negde kaskamo kao u mnogo čemu drugom, pa tako i za tim obnovljivim izvorima energije. Evo, gospodine Petroviću, da čujemo šta kaže prvo Privredna komora, gde smo?
Pa ja mislim da ne kaskamo i da ne treba razvijati pesimizam. Razvijeni svet sa obnovljivim izvorima radi više od 50 godina. Srbija je praktično počela to pre 3 godine.
Pa što sam ja drugo rekla?
U tom poređenju, da kaskam. Nije mogla drugčije. Ona nikada o tome nije razmišljala do pre 10 godina o energetskoj efikasnosti. Ona je uradila pre 25 godina katastar malih elektrana, u stvari lokacija, mogućih lokacija na kojima se mogu izgraditi male hidroelektrane. Ali to ne znači da su one ekonomski opravdane. Od tih 856 lokacija vi imate možda ekonomski opravdanih 10% i manje. I koje su već zauzete. Mi treba da pričamo o onome što je urađeno za ove 3 godine. Danas od obnovljivih izvora Srbija ima više od 30 ugovora već sklopljenih po feed-in tarifi.
A zar vam se ne čini da ti 32, koliko već ugovora,
za
malo?
Za 2,5 godine, odnosno za 3 godine. Znači, feed-in tarifa je doneta krajem, ili subvencionisana tarifa, doneta je krajem 2009. Počela je da važi 1. januara 2010. Procedura da dođete do ugovora treba nekih više od 30, pa u nekim slučajima i 40 dokumenata. To je dug period inercije naše administracije i 30 i više ugovora su za Srbiju veliki u ovakvim uslovima. Ona već ima u obnovljivim izvorima negde oko 18 megavata instalisane snage. To je malo u odnosu na svet, ali šta su njeni potencijali? Njeni potencijali su ovih hidro i njih ima negde oko 20, ima nekoliko kogenerativnih ciklusa, ima nekoliko sunčevih elektrana i ima energetskih dozvola gde su skoro na početku za izgradnju vetrogeneratora. E sada, u sunčevoj energiji zbog naše dampingovane cene ograničenje je bilo da instalisana snaga može da bude 5 megavata. Imali smo cenu koja je data od 23 centa. Ceo svet je počeo da snižava tu cenu. Zašto? Razvijaju se nove tehnologije u dobijanju opreme, cene padaju, Kina obara cene zapadnog proizvoda i sada pre 5-6 meseci, odnosno sredinom godine, Hrvatska je već to oborila na 14,7. Nemačka sa 45, ona je 20 i sigurno naša feed-in tarifa koja treba da bude donesena krajem ovog meseca, odnosno krajem decembra, jer zakon je predvideo da se revizija feed-in tarifa radi jednom godišnje, ova je važila 3 godine i ističe je važnost, uravnotežit će taj deo. Ograničeni smo na 450 megavata na vetrogeneratore. Zašto? To je tehnička kategorija. Zato što u sekundarnoj regulaciji našeg sistema možemo toliko da odvojimo da nepouzdanost vetra reguliše u klasični izvori.
Koleginice Nikolić, da li se vama čini da smo mogli to drugačije, brže, bolje?
Pa znate šta, ja sad kad slušam eksperte iz oblasti energetike kako pričaju o tome da potencijali nisu tako veliki kao što nam se čini, da ima normalno većih, uvek u svetu ima većih, pogotovo kad se uporedite sa bogatim zemljama, i da su daleko mogućnosti da se to preokrene, ja se stvarno pitam kako to da smo do juče imali priču o što ste i vi pomenuli, da mi nedovoljno koristimo, a da imamo ogromne potencijale i u hidroenergetici, u solarnoj energetici i u korištenje energije.
Pa svakog dana smo imali
vetra,
po neki potencijal.
Gde god da krenete po okruženju, možete da vidite one vetrogeneratore od koji proizvode energiju, ili vidite solarne panele iz kojih se proizvodi energija. Kod nas je još to sve u naznakama. Da ne pominjemo Siemens koji u Subotici sve vetrogeneratore koje napravi odu u izvoz, jedan ovde se ne stvaraju uslovi. Tako da mi je prosto mi je neverovatno, jer koliko je meni poznato, mi smo prilično zavisni energetski od spolja. S jedne strane, ajde, gas to nemamo, pa je to normalno. S druge strane, sećate se, nestašice struje je bilo, pa se struje i uvozila, a istovremeno ide priča o tome da mi možemo da budemo izvoznici energije i da se tu nedovoljno koriste sve mogućnosti, svi elektro ili vetro ili ne znam solarne,
sve
zašto ne bi solarne?
Sve one prave električnu energiju.
Da.
Govorimo o tome, govorimo o električnoj energiji.
Pa o električnoj energiji govorimo.
Kad govorimo o solarnoj energiji i ovim obnovljivim izvorima, to govorimo o potencijalima koji treba da ispune uslove prema našoj obavezi prema energetskoj zajednici Evrope. Jer to smo potpisali pre 2 meseca. Znači, sada smo energetski efikasni prema onome što imamo i učestvuje u našem sistemu sa 21%. Do 2020. mi treba da dođemo do 27%. Tih 27% je teško postići. I zato su potrebna ulaganja u ovu obnovljivu energiju o kojoj sada govorimo i koju treba pospešiti da što pre dođemo do tog procenta. Ili oni investitori koji budu ovde gradili velike elektrane, vetrogeneratore, ne mogu je izvoziti u Evropu dok se ne ispuni ovaj uslovo 27%.
Sve u svemu rečeno. Sigurno postoje regulacije.
Međutim,
i procedure.
Međutim, ovo što smo radili sa Italijanima i što radimo sa njima, oni grade da bi oni zadovoljili svoje obaveze u zelenoj energiji, odnosno u zelenim sertifikatima, njima ćemo prodavati po određenoj ceni, a zatim, pošto su to koncesioni ugovori, posle izvestnog vremena dobiti elektrane kao naše.
Gospodine Kovačeviću, kakvi su naši potencijali, šta koristimo, šta ne koristimo, gde vi vidite našu šansu konkretno obnovljivim, kad pričamo o obnovljivim izvorima energije?
Pre svega energetska efikasnost. Znači, vi ne možete valjano koristiti ove obnovljive izvore o kojima se ovde priča u sistemu koji nema izvestan neophodni minimum energetske efikasnosti. Znači, vi ako idete sa tim da zamenite konvencionalni izvor obnovljivim izvorom, vi ćete brzo doći do toga da obnovljivi izvor nije dobra zamena. Znači, recimo, vetar je intermitentan. On nije direktna zamena za konvencionalne izvore električne energije. Sunce ne sija noću, sija danju. Nije direktna zamena za konvencionalni izvor koji vi apsolutno imate pod kontrolom. Morate imati dovoljno inteligentan sistem potrošnje i dovoljan nivo energetske efikasnosti da bi ovi izvori mogli uopšte biti od neke velike, značajnije ekonomske koristi. Znači, ovde se radi o ekonomiji korišćenja energije. Mi sad imamo situaciju, kao što sam malo pre rekao, znači da laoski deo gasa koristimo za upotrebu najniže kvaliteta. Ali mi laoski deo električne energije koristimo takođe za istu upotrebu.
Da, za grejanje 60%, to sam prepomenula u toku zimskog perioda,
ali
unutar
tih 60% se nalazi četvrtina električne energije koju mi proizvedemo ovde za grejanje tople vode, za grejanje sanitarne tople vode. To je nešto što možete uraditi čime god hoćete, solarnim panelima, ogrevnim drvetom, toplotnim pumpama i tako dalje. Ali sigurno ne radite direktno električnom energijom. Znači, imate samo da vam kažem šta znači ti četvrtina. To je cela elektrana Obrenovac B, na primjer. Znači, ceo jednogodišnji rad elektrane ode za grejanje sanitarne tople vode u Srbiji. To su milioni tona uglja.
Pored toliko tople vode koju imamo inače u Srbiji.
Pored tople vode koja možda postoji, koju mi ne koristimo valjano i tako dalje. Znači, imamo dovoljno problema sa stanovišta energetske efikasnosti. Da jednostavno, i to su sve stvari koje se mogu uraditi odmah sad. Znači, tu nema ograničenja ni u smislu znanja, ni u smislu investicija. Vi imate dovoljno investicija čak i sa sadašnjim strukturom cena koje imaju period otplate strašno kratak, ispod jedne godine čak. Znači, ima dovoljno investicija u energetsku efikasnost koje se mogu brzo uraditi. Postoje međunarodni fondovi koji za finansiranje projekata energetske efikasnosti koji stoje na raspolaganju ne samo za Srbiju, za ceo region.
Kad govorimo o prenosnom sistemu i zastarelim tim prenosima, da li se računa koliko gubimo zapravo energije koja nam ode u nepovrat?
Pazite, gubici, tu je kolega koji mnogo bolje zna, ali u elektroenergetskom sistemu, prvo na visokim naponima, naši gubici nisu nešto veći od nekakvih uobičajenih standarda.
Normalni tehnički gubici.
Nisu normalni tehnički
3-4%.
Gubici. Na nivou distributivnih napona, naši gubici su samo u nekim periodima, i to samo u periodima dramatičnog grejanja, veći od, ajde da kažemo, nekog tehničkog standarda. Da stavimo sad na stranu ove gubitke koji se računaju kao gubici, ove komercijalne krađe u energije i šta znam. Ali, znači, naš zanatski gledano, tehnički gledano, to je jedan robustan, solidno napravljen sistem. Stvar je u tome kako vi koristite taj sistem.
I zašto?
I za šta? Znači, naš sistem, ne zaboravite, ovaj sistem je razvijen da bi se 60 i više procenata električne energije koristilo za industriju, danas se on koristi mahom za stanovništvo.
Da, zato što mi sada imamo 43% nivoa industrijske proizvodnje koji smo imali 1990. godine.
Tako je.
Dakle, to je minimum i normalno je onda da sva energija i ovo ostalo šta ide, ide u potrošnju građana, jel, za zagrevanje,
za grejanje,
o čemu govorite, prosto zato što mi više nemamo, praktično nemamo industrijsku proizvodnju. Pazite, 40, znači sve zemlje u tranziciji u regionu su već nekoliko godina iznad nivoa koji je bio 89. 90. godine. A mi smo ispod polovine, 43%.
Samo ne zaboravite.
To nije jedina oblast gde se vraćamo da. U neki period.
Pazite, to ne bi bilo tako kada bi cena imala za električnu energiju tržišnu vrednost. Ili bila približno tržišnoj vrednosti, da se napravi neki paritet između plemenitih i prostih energenata. To je ono što ruši. Već drugu godinu slušamo analizu da je najjeftinije grejanje na termoakumulacione peći. Najjeftinije ako se poštuju periodi niže tarife i ako se termoakumulacione peći pune od ponoći, odnosno u periodu niže tarife. Ona nije najjeftinija kada se na drugi način greje i kada se koriste.
To pričamo
poklovi
iz ugla domaćinstva, ali one koji proizvode njima je sve jedno.
Pa sve jedno je. U bilansu godišnje nama nedostaje negde 3-4% električne energije. Znači to je ono što najskuplju energiju moramo da platimo u periodu zime kada je nema dovoljno na tržištu, a imamo eventualne viškove zavisno od hidrološke situacije leti kada imamo, možemo plasirati i prodati. Ali taj balans sistema mora se napraviti izgradnjem novih elektrana. Međutim, kad govorimo o toplanama, pa niko ne govori da toplana radi 6 meseci. Kolika je to neefikasnost, znači samo u grejnom periodu. Vi imamo...
Da, nas zanima što plaćamo cijele godine.
Šta se dešava leti, zašto se ne isporučuje toplo vode? Sve bi se bilo mnogo manje pritiska na struju. Znači, govorimo o toplanama koje će raditi 365 dana.
Oni se pravdaju remontima u tom periodu.
Onda zaboravili smo šta je bilo u prethodnoj dekadi, krajem 90. godina. Sećate se da se krenulo prema Obrenovcu i da se toplota od hlađenja generatora iskoristi za, kao toplotna energija za beogradske elektrane. Taj poduhvat je trebalo izgraditi negde 40 km toplovoda, početkom ove dekade, posle 5. oktobra. Vađene su cevi položene iz rovova, zatrpavani rovovi, jer se reklo da je to neefikasno. Onaj most kod Obrenovca je napravljen za toplovod, on je tek prošle godine prilagođen za običan saobraćaj. A ne zaboravite da hlađenje generatora u Obrenovcu zagreje Savu za pola stepena. Ona je pola stepena toplija u Beogradu nego iznad Obrenovca.
Eto koliko podataka,
koliko je bačeno energije.
Da, pa ja sam
i niko danas ne razgovara. Kada su revitalizovani kapaciteti u Obrenovcu, Elektroprivreda je nekoliko puta pitala strategiju grada, hoćete da prilagođavamo sistem tome da se uzme ta energija, niko nije odgovarao.
Ovo se kažete da sam ja pesimista u celoj ovoj priči, to je jedno realno
imate
stanje.
Imate dva generatora koja greju Obrenovac, pasite to. U Obrenovcu A imate 6 mašina, u Obrenovcu B imate 2 mašine. Znači, tu je instalisana snaga skoro 3000 megavata, ali Obrenovac se greje od te energije. I on ima, i nikad ne kažete... On nema prekid u grejanju, greje se 24 sata, mogu da otvaraju prozore, mogu da rade šta hoće, ali su iskoristili potencijale toga.
Da, to je izuzetak, da kažemo tako, u Srbiji. Možda po jedna rečenica, imamo samo još toliko vremena. Gospodine Kovačeviću, da zaključimo, jeste pesimista, optimista, jer nam idu bolji dani, da li radimo pametno, počeli smo optimistički s Južnim tokom, završavamo sa?
Ne znam, ja ne vidim... krupan iskorak u smislu energetske efikasnosti u ovom strateškom nivou. Znači, za mene je energetska efikasnost apsolutno ključno pitanje. Do samo da uporedim ovo što ste vi malo pre rekli oko remonta i održavanja toplana. Ne zaboravite, mnogo kompleksniji uređaj termoelektrane, jel? One rade između 7,5 i 8 hiljada sati godišnje. Godina ima 8760 sati. Toplane rade ispod 1000 sati godišnje. Tu da. Postoji jako velika razlika u efikasnosti.
Koleginica Nikolić, za kraj.
Pa ono što je osnovno, što nama fali u drugim segmentima, ne samo u oblasti energije, to je efikasnost u poslovanju, i ovo je cela ova priča oko energetske neefikasnosti je dokaz da su krupne potrebne velike promene i da se jednom već donese nekakav, da kažemo, akcioni plan šta se radi, da nema lutanja u tome, počnemo jedno pa napustimo ovo čemu je govorio gospodin Petrović, ili o čemu govori Saša o neefikasnosti, nego da se napravi neki plan da se tačno zna šta se radi ove godine, šta u naredne 2, 3, 5, da bismo konačno i da vidimo jel imamo šta da iskoristimo i da iskoristimo to što imamo, da ne budemo energetski zavisni.
Evo, mi smo bili efikasni, iskoristili maksimalno ovaj sat razgovora i došli smo do kraja današnje emisije Talasanje. Ostaje mi samo da vam se zahvalim što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda. Vi ste pre toga zaključili sa onom pričom, ali nemamo više vremena. Hvala vam puno. Na redu su podnevne vesti i pozdravljam vas, Zorka Đukanović i ekipa koja je realizovala ovaj sat. Prijatno.